Good morning, Dumalang, goeiemôre. Wat is die kompas? Wat jou rigting gee? Wat is die kompas? Wat jou rigting gee vandag? So van rigting gee gepraat. Daar's 'n kompas. En daardie kompas is natuurlik God se woord en God homself. Nou wil ek vir jou groot vra. Wil jy nie vir iemand vandag daardie stuk kompas van die Here se teenwoordigheid kon getuig? As jy nou weet van iemand wat vandag verjaar, die 17de Junie, en môre, die 18de Junie, een van die twee dae, 17 Junie en 18 Junie, Janine van die Kerk wag vir jou, by 082-657-2729. Begin om net met B-Day, jou naam, en daardie persoon se naam. Vir vandag, 17 Junie, en môre, 18 Junie, as jy weet van iemand wat verjaar, vandag en môre, B-Day, jou naam, daai een se naam, na 082-657-2729. En jy kan daardie ene seën met die teenwoordigheid van die Here op sy verjaarsdag, vandag die 17de Junie, of môre die 18de Junie, deur die kompas te gee van God se teenwoordigheid. En wie, waar kry ek dit? Terwyl ek dit nou sê, stuur gou daai WhatsApp na 082-657-2729. Ek kry dit in Exodus 13 en Exodus 14 in die Ou Testament. En Paulus praat daarvan in Korintiërs as hy met die klomp Grieke praat. Want die teenwoordigheid van die Here is die kompas van my lewe. Die teenwoordigheid van die Here. As jy nou gaan lees in Exodus 13 en 14 en later in 1 Korintiërs, is daar drie, ek wil amper sê, episodes. Daar's drie tydperke wat beskryf word. En in hierdie drie tydperke of episodes word die trek van die Israeliete uit Egypte, onthou hulle slawe in Egypte, die klomp Jode, deur die Rietsee, deur die Rooisee. Dit word in drie dele vertel, in Exodus 13 en Exodus 14. En die redes vir hierdie ompad wat die Jode neem en hoe die Here hulle begelei van die begin af, word in die eerste episode vertel. Kom ons begin by die eerste ene. Exodus 13 vers 17 tot 22. Dit gaan oor Farao se koppige agtervolging van die Jode om hulle weer terug te dwing in slawerny in. En dan is die tweede episode met die klem op die Israeliete wat opgeroep word om vas te staan en op die Here se ingryp te wag en te vertrou. Exodus 14 vers 1 tot 14 praat daarvan. Bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En die wonderlike voorsiening van 'n droë pad deur die Rooi See, waar die Israeliete, die klomp Jode, finaal uit Egipte ontsnap en afskeid neem van die vernedering van slawerny, word dan in die laaste episode vertel. In Exodus 14 vers 15 tot 31. So dit is die drie, kom ons noem dit verhale, of die drie episodes nou as jy wil, hoe die teenwoordigheid van die Here die kompas is van die Jode, die Israeliete wat slawe in Egipte is, en uiteindelik deur die Rooi See trek met die walle water aan die kante en vry word op pad na die beloofde land. En die storie is dat die Here God se teenwoordigheid bring die almagtige verskil in 'n Godskind se lewe. En dis waar tot vandag. In 1 Korintiërs 10 vers 1 van, ek dink van vers 1 tot 22, ja, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22, interpreteer Paulus hierdie storie, hierdie verhaal van hulle voorvaders in die geloof, wat almal onder die beskerming van die wolk was en almal veilig het deur die droogvoets deur die see gegaan. En het is baie makkelijk om vandag te sê, almal is veilig deur die rooi see, ander kant toe. Wie is die almal? Die hele volk. En hulle het nie net bestaan uit fikse jong mense. Daar moes ou mense gewees het. Daar moes juppe gewees het wat klaar en versluit is in knieën, arthritis en hartprobleme. Daar was sekerlik siektes onder hulle. Daar was swanger mense. Daar was babietjies. Daar was kinders. Almal is deur die rooi see veilig. So, dit is baie maklik om te sê almal. Maar as jy begin dink aan die hele volk, nee, met almal, dan raak dit nog dieper en wyer. Die teenwoordigheid van die Here is hulle kompas, wat hulle veilig lei. Paulus sê in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22, omdat hulle almal vir Moses gevolg het, is hulle almal in die wolk en in die see gedoop. Almal het dieselfde geestelike voedsel geëet en almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat met hulle saam gegaan het. Die rots was Christus Jesus. Paulus gebruik hierdie storie uit Exodus 13 en 14 as 'n waarskuwing, as 'n motivering vir ons in die Nuwe Testament. Omdat, kom ons sê, die ongemaklike waarheid oor die Israeliete in die woestyn was, dat ten spyte van hierdie wonderlike ervaring om deur die rooi see droogvoet te loop, was God met die meeste van hulle nie tevrede, want hulle het in die woestyn mos nou doodgegaan, toe hulle uiteindelik daardeur is. 'N mens raak so vinnig onvergenoeg, al is jy deur die rooi see, so te sê, van die lewe. Paulus gaan verder in 1 Korintiërs 10 om te sê dat hulle daarom voorbeelde vir ons is, dat ons nie soos hulle deur ons sondige begeertes gedryf moet word nie. En dan brei Paulus uit oor die gevaar van die afgodediens, die onsedelikheid, wat altyd die twee groot versoekings vir 'n geloofsgemeenskap vir kinders van die Here is. Hy sê letterlik dat die Israeliete met hulle latere optrede Jesus Christus uitgetart het, omdat die goddelike teenwoordigheid in die wolk en die vuurkolom, sowel as die engel van God, met die Here Jesus in sy teenwoordigheid later in die geskiedenis verbind kan word. En hulle het omgekom en doodgegaan deur die engel van die dood, dit wil sê 'n plaag, 'n ramp, en dit word in Numeri 25 vers 8 beskryf. Teenoor die halstarrigheid van die Jode wat uiteindelik baie van hulle in die woestyn omgekom het en dood is, omdat hulle vasgeval het in hulle rebelsheid teenoor God in die woestyn op pad na die beloofde land, sê Paulus, en gaan lees dit in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22, verkondig hy dat die verlossende teenwoordigheid van die Here Jesus Christus die Here vir ons intree wanneer versoekinge vir ons wil aftrek in die sluit van die modderigheid. Is 'n groot waarheid vir 'n kind van God, want daar is nie een van ons wat nie deur die pad van versoeking in hierdie lewe loop. En hier gebruik Paulus die Oud-testamentiese voorbeeld van Exodus 13 en Exodus 14 om in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22 hierdie christene, klein groepie christene in die hawestad van Korinthe te sê: julle is nie vry van versoeking as kinders van God nie. Maar die verlossende werklikheid, of kom ons sê dit so om, die verlossende teenwoordigheid is die werklikheid van Christus Jesus in sy opstandingskrag, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, dat julle in die genade van Jesus teen hierdie versoekings kan staan, wat dreig om julle af te trek. Man, ek het nou nie tyd om vanmorgen vir jou dit te sê, maar laat ek het vinnig gou hier in 'n neutedop opsom in 'n paragraaf of twee. Baie jare gelede, ek onthou, toe ek 'n kind en 'n tiener was en 'n jong mens was, in sekere kerke moes die vroue mos hoed dra. My ma het 'n hele hoede kas gehad, met 'n klomp hoede vir Sondag kerk toe gaan. En elke tante in die gemeente, en elke dame het 'n hoed gehad. Ek meen toe ek voorgestel is in die NG Kerk, het die meisie sulke slap rand wit hoede gedra. Hulle het gedink hulle het baie mooi gelyk met die hoede. Hulle moes wit rokke dra met hierdie wit vreeslike wye rand slap rand hoede. Hulle het eintlik nou nie, as jy nou na die foto's kyk, nou nie baie mooi gelyk, maar daai tyd het hulle gedink hulle is very great. Hoekom het ons hoede in die kerk gedra? Toe kom die kerke, nou nie al die kerke nie, maar toe kom sommige kerke en sê, nie man, julle hoef nie meer hoede te dra. Anders sê, maar dit staan in die Bybel, julle moet hoede dra, gaan lees Korintiërs. Hoekom moes die vroue in Korinthe in die hawestad hoede dra, sê Paulus? Man, die story is eintlik so mooi. Kom, ek vertel het in 'n neutedop gou. Korinthe was 'n hawestad. Daai dae het seilskepe die wêreld vol, die destydse wêreld vol gevaar. Dan kom die matrose terug na hulle maande op die see was. En dan hulle kom ons noem hulle die dames van die nag, né? Die gesellene, die dames van die nag opgesoek in Korinthe en onsedelik met hulle omgegaan. Kom ons sê dit nou maar ligtelik so. En daai dames, die dames van die nag, vanlik raak toe Christene. Hulle kom tot bekering deur die genade van die Here Jesus Christus. Nou kom die matrose terug na maande op die see. En hulle onthou nou, sê nou maar vir Maria of vir Susie. Nou sien hulle vir Maria en Susie. En hulle wil weer met die dame van die nag gaan slaap. Okay? Jy verstaan wat ek bedoel. Want hulle was, kom ons sê dit nou maar reguit, hoere. Okay. Maar nou kom daai dames tot bekering deur Jesus se genade. Paulus sê in Korinthe, om hulle nou 'n teken te gee, dat wanneer die matroose terugkom na maande op die see, dat daai dame nou verander het, en 'n kind van God geword het, deur Jesus Christus se genade, en aan die gemeente van Jesus Christus in Korinthe behoort, moet hulle nou 'n hoed dra. Want dit onderskei hulle, as hulle 'n hoed dra, van hulle vorige lewenswyse as hoere. OK? Daar het ek dit nou reguit gesê. En dis hoekom hulle in Korinthe se kerk in die Nuwe Testament hoede moet dra. Die hoed dra is nie vir alle eeue, vir alle dames om kerk toe te gaan, om dit so te sê. Dit was net geldig vir die dames van die nag, wat deur die genade van Jesus Christus, die teenwoordigheid van die verlossing in Christus, beleef het, om teen die versoekings van die matrose wat terugkom, in die hawe stad Korinthe. Gaan lees 1 Korintiërs. Dit is asemrowend om die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus se werklikheid te begryp. Jesus gee ons in versoeking die uitkoms, sodat ons het kan weerstaan. En dit is Paulus se troos en bemoediging. Wat hy vat uit die woestynverhaal van Exodus 13 en Exodus 14. En die tema is doodgewoon dit, die teenwoordigheid van die Here. Dit is my kompas. Die teenwoordigheid van die Here. Dit is my kompas. Wanneer versoeking dreig, wanneer ek nie weet watter kant toe om my kop te draai. Die teenwoordigheid van die Here. Dit is my troos. Gaan lees het net weer. Gaan lees het net weer en weet, God is hier teenwoordig. En daarom kan ek bid en nader. Daarom kan ek weet, die Here God gee vir my die genade. En as jy nou weer Exodus 13 en Exodus 14 gaan lees, oor die teenwoordigheid van die Here wat my kompas is deur versoekinge, deur die moeilikheid van die lewe, dan weet ek. In hierdie 3 episodes van die trek van die Israeliete uit Egipte, uit slawerny, deur die Rietsee, deur die Rooisee, droog voets, is daar redes vir die ompad wat die Israeliete moes neem onder die direkte begeleiding wat die Here van die begin af vir hulle gegee het. Eers in Exodus 13 vers 17 tot 22, die eerste episode, Farao wat hardkoppig is, hy agtervolg hierdie Israeliete om hulle weer terug te dwing in slawerny. Dan die tweede episode, met die klem op die Israeliete wat opgeroep word om vas te staan en op die Here se ingrype te wag en te vertrou, Exodus 14 vers 1 tot 14, wat sê, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. En dan die Here se wonderbaarlike voorsiening van 'n pad droogvoets deur die Rietsee, deur die Rooisee, waardeur die Jode finaal van Egipte afskeid neem, die vernedering van slawerny, Exodus 14 vers 15 tot 31. Hè? En dit gee vir my uit 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22 die perspektief waar Paulus dan hierdie stories gebruik om vir die Christene in hierdie klein gemeentekie in Griekeland in 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22 te sê, die teenwoordigheid van die Here Jesus Christus se opstandingskrag is julle kompas. Wanneer julle deur die versoekinge loop, soos wat die Israeliete later omgekom het in die woestyn, omdat hulle gerebelleer het, moenie rebelleer nie. Staan vas in die teenwoordigheid. Wanneer die gevaar van afgodediens en onsedelikheid, die 2 groot versoekings vir kinders van God, vir jou 'n werklikheid word. Dan wanneer jy when things happen in life, wanneer jy uitgetart en gekoggel word deur versoekinge in jou lewe. En almal van ons gaan daardeur. Kan ek op die goddelike teenwoordigheid in die wolk en die vuurkolom en die engel van God die vergelyking hê van die Here Jesus Christus, my rots in my lewe. Nee. En dan kan ek sê, wanneer die plaag en die ramp my tref van versoekinge, soos in Numeri 25 vers 8, kan ek kom sê, die teenwoordigheid van die Here, soos in daai drie episodes in Exodus 13 en 14, van die Israeliete deur die woestyn, deur die water, na die beloofde land, kan ek vasstaan op die rots Jesus Christus. Paulus beskryf dit, 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 22. Van die teenwoordigheid van die Here is my kompas deur die lewe. God is hier teenwoordig. Laat ek dan bidden nader kom. Retief Burger sing so mooi hiervan. God is hier teenwoordig. 23 minute na 6. Here, dankie. U teenwoordigheid is my kompas.